Areena. Rakas puu. Kaadettu puu. Mä oon ehkä pyrkinyt selvittämään, miten me on päädytty tähän. Mistä koko keskustelu luonnosta ja ilmastosta on lähtenyt?
Onko meillä mitään mahdollisuuksia enää ylipäätään?
Mitä mun pitäisi nyt sitten edes ymmärtää?
Padot on esteeksi suunniteltu ja sellaisena ne toimii erinomaisesti. Molempiin suuntiin.
Mä olin jo herännyt siihen keskustelun jumiutumiseen ja palannut suomalaisen luontosuhteen juurille. Mä olin itsekin jumissa ja vaikeuksissa. Miten mehiläistarhaaja jatkaisi mehiläistarhausta, jos sitä riivaa kysymys sen työn oikeutuksesta tai jotain vastaavaa? Mitä mä tekisin niiden rikkinäisten pesien kanssa, jotka karhu oli tuhonnut? Mulla oli herännyt paljon uusia kysymyksiä. Ja ne liittyi edistykseen ja talouteen. Mitä edistys oikeastaan edes oli? Oliko edistys taloutta ja oliko talous edistystä? Miksi talous oli joku alkuvoima? Miten me nähdään, että taloudellisen kehittymisen prosessi toimii? Mä itse aloin pohtimaan eroja mun ja mun isovanhempien välillä. Mitä mahdollisuuksia mulla on, mitä niillä ei ollut? 2020-luvulla tajuttiin, et kuva edistyksestä talouspainoitteisena oli väärä.
Ei siitä ole kuin 40 vuotta, kun mun ukki käytti vielä aina saksia. Äitikin on mun mielestä vielä leikannut. Eli keväällä, just kun mehiläiset on herännyt, kuningatar mehiläisen siivet leikataan irti. Koska se ei pysty lentämään, niin tämä yhteiskunta ei kuningattaren johdolla pysty parveilemaan. Eli lentämään pois, muuttamaan. Nykyään kukaan ei tee sitä. Sakset roikkuu vielä vanhassa ladossa. Mä oon nyt muistanut ne. Kuinka kaukana niistä mä oon?
1940-luku. Rovakaira Oy on aloittanut voimalinjojen pystyttämisen ja Lapin sähköistämisen.
Sähkö on tarpeellinen. Sähkö on suorastaan välttämätön.
Firman johtaja pitää jossain päin Lappia puhetta sähkön tuomasta ilosta kotitalouksille.
Sähköistetty koti on viihtyisä. Siinä ei kukaan ole toistensa tiellä niin kuin ollaan pimeässä kodissa öljylampun ympärillä, kuten kärpäset likatunkiossa toistensa päällä.
Puheessa korostuu edistys.
Sähkö luo viihtyisyyttä kotiin ja ympäristöön. Suoraan sanoen kaupunki siirtyy maalle ja vielä enemmänkin.
Sähkö ja sähkön tarjoamat mahdollisuudet edustavat edistystä.
Ajatella.
Uutta maailmaa.
Valaistu maaseutu ja sen rauha. Suuri luonto ja rajaton vapaus. Sähkön valossa katsellen ja sähköistetyssä kodissa eläin on jotain, jota emme osaa kuvitella ennen kuin olemme sen kokeneet. Varmaan olemme astumassa uuteen aikakauteen. Uuteen elämään, jossa on sisältöä ja jossa elämän taakka on kevyt.
Mutta miten niin kuin ihmiset sitten suhtautuivat tähän kaikkeen?
Eli mun mielestä toi Lapin sähköistäminen on niin kuin siis yksi esimerkki siitä, tavallaan tällaisesta niin kuin xenofonilaisesta ajattelusta, jossa ihminen pyrkii hallitsemaan luontoa. Ja tämä, niin kuin, mistä ollaan puhuttu, tämä edistys, niin on niin kuin, ajattelen, että se on näistä niin kuin irtautumista luonnollisesta rytmistä. Eli jotenkin noustaan pois siitä, että ollaan siellä alisteessa niin kuin luonnon armoilla. Tehdään töitä silloin vaan, kun on valoa. Tai luetaan raamattua silloin, kun niin kuin on aikaa ja valoa sunnuntaina. Ja käytännössä niin kuin, tämä avaa sen, että niin kuin se muuttaa sen sillä tavalla, että kun lyödään katkaisimesta valo päälle, niin
työpäivä voi alkaa. Ja mistä se nyt ikinä alkaakaan? Maatilalla se varmaan alkaa jostain aamulypsystä tai jostain. Mutta se pointti on se, että sinne ei tarvi odottaa, että siellä on tarpeeksi valoa, vaan että sä voit mennä sinne ja niinku tehdä sen asian sun oman aikataulun mukaan. Ja sitten toisaalta niinku sit siellä toisessa päässä, että mitä sitten niinku, sit illalla tehdään? Tehdäänkö siellä jotain puhdetöitä, neulotaan jotain, niinku, parsitaan vanhoja vaatteita tai kuluneita vaatteita tai kuunnellaan radiota? Niin se päivä loppuu silloin, kun se keinovalo sammuu. Tai kun se radio menee pois päältä, eikä silloin, kun aurinko laskee. Ja siis tämä sähkövalo on niinku mun mielestä niinku hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että se mahdollistaa työnteon ja viihtymisen kellosta riippumatta. Mutta sitten sen kääntöpuoli on se, että se muuttaa elämisen laatua oikeastaan aika lailla pysyvästi. Eli nämä koneet, ei siis pelkästään sähkövalo, vaan niin kuin maatalouskoneet, niin kuin lypsykone tai ihan tällaiset kodinkoneet, astianpesukone tai pyykinpesukone, ne helpottaa, ne niin kuin mahdollistaa uudenlaisen ajankäytön. Sun ei tarvi pestä niitä pyykkejä 4 tuntia tai mitä siinä nyt ikinä meneekään aikaa, vaan se mahdollistaa, että sitä aikaa voidaan kohdistaa muuten. Samalla kun se kone pesee pyykkiä, voidaan tehdä jotain muuta. Ja sitten viimeinen asia oikeastaan on se, että sähkölasku, joka saattoi olla oikeastaan yksi ainoista tällaisista asioista, joka maksetaan rahalla, joka on siis hyödyke, joka maksetaan rahalla, niin siitä saattoi alkaa tällainen rahatalouteen sitoutuminen. Eli jotta voit saada sähköt torppaan tai mikä maatalous nyt ikinä onkaan, sulla täytyy olla rahaa, jolla sä maksoit sen, koska sähköyhtiö ei hyväksynyt maittokauppaa.
Tämän sähkön kautta mä aloin pohtimaan tätä edistystä ja edistysajattelua. Tai että mä aloin ymmärtää, että me ollaan irtaannuttu kaikkein riippuvaisimmista asioista. Sähkö oli kokonaan irtaantumista luonnosta. Tulen jälkeen sähkö oli ensimmäinen merkittävä luonnollinen asia, joka me opittiin hallitsemaan kokonaan. Valjastamalla ukkonen me irtauduttiin luonnosta. Mutta ollaanko me edistytty? 15.3.2023. Kevät. Kävin myös pankissa. Säätämässä raha-asioita, koska kaiken tämän päälle tuli vielä se syksyinen karhu. Mä katsoin samalla meidän perhefirman tilitietoja. Oli tavallaan näissä tunnelmissa ihan vaikuttavaa nähdä jotenkin, että miten paljon me oikeastaan ollaan hyödytty meidän tilasta, mehiläisistä, luonnosta. Aika paljon. Jotta mä pystyisin taloudellisesti järkevästi jatkamaan mehiläisten tarhaamista, mun pitäisi ostaa uusia pesiä jyrättyjen tilalle. Päätös pitäisi tehdä aika pian, koska kohta ilmat lämpenee ja mehiläiset alkaa heräilemään. Mehiläisen vuosi alkaa. Mä oon lykännyt päätöstä. Ja sitten mulle alkoi selvitä ne avaintekijät taloudellisesta näkökulmasta. Miksi talous oli niin voimakas asia ja miksi se on jotenkin ylivoimaista? Törmäsin mulle täysin tuntemattomiin nimiin. Serra ja kumppanit määritteli sen, mitä edistys on. Italia, vuosi 1613. Taloustutkija Antonio Serran vankiselli Napolissa, jonne hän on päätynyt. Sitä ei tiedetä tarkkaan, että miksi, mutta täällä Serran nyt kirjoittaa kynttilän valossa. Anteeksi. Mitäs sä täällä oikein kirjoittelet?
Kirjoitan tutkielmaani, Breve Trattato.
Breve Trattato, eli tää italialainen taloustutkija Antonio Serra.
Serra ei siis keksinyt varsinaisesti mitään uutta. Mutta Serra kehitti Giovanni Poteron teesejä siitä, miten yhteisöt, poliittiset yhteisöt voi kehittää omaa talouttaan. Ja Serra otti mallia paitsi tältä Poterolta, myös täältä niin kuin pohjoisen tasavalloista. Italiasta ja Alankomaista,
okay,
jotka nousivat kukoistukseen nimenomaan kaupalla. Ne tuotti raaka-aineita muualta, vaikka nyt silkkitoukan Kiinasta, ja sitten ne jalosti siitä saatuja tuotteita. Toukan seittiä langaksi ja siitä valmiiksi kankaaksi. Ja sen sijaan, että Serra olisi taas kerran todennut, että okei, me tarvitaan kauppaa, me tarvitaan kaikkea tällaista, se kertoi sen, että kuin se tehdään. Et se ei latonut niitä vanhoja totuuksia siitä, että me tarvitaan kauppaa, vaan sen, että miten se oikeasti tehdään. Ja siis kaiken tämän ytimessä oli se, että piti panostaa manufaktuureihin. Piti kasvattaa väestöä ja kehittää ihmisten taitoja. Toinen uutuus oli se, että Serra ja Botero käytännössä siis aloitti keskustelun siitä, miten poliittisen yhteisön kannatti käyttää resursseja. Ja nämä ajatukset sitten kaikui Englannissa, Ranskassa, Saksassa ja vaikka Ruotsissa. Mutta Serran pointti oli siis nimenomaan se, että yhteisö pystyi itse tarkkailla tilannettaan. Ottaa sellaisia asioita, jotka oli heille luonnollisia ja käyttää niitä hyväkseen. Ei tarvinnut, se ei ollut mitenkään pakollista, että yhteisöllä täytyy olla kaivoksia hallussaan, että ne pystyi vaurastumaan. Vaan nimenomaan niin kuin
pohjoisen Italian tasavallat ja Alankomaat oli näyttäneet sen, että kaupankäynti olisi kaikista tärkeä asia. Se jalostaminen, manufaktuuri, kaikki mikä liittyy siihen kaupankäyntiin ja sen arvon kehittämiseen oli ihan avainasemassa. Ja siis merkittävää tässä kaikessa oli se, että vauraus ei ollut enää annettua, vaan alettiin ymmärtää, että se oli luotua tai tehtyä.
Alun perin tämä sun nimi ja toi sun tutkielma, niin ne tuli mua vastaan, kun mä etin tietoa luonnon ja talouden suhteesta.
Minun mielestäni me täällä Napulissa, me emme ole yksikkönä tarvittavan tehokas.
Joo, no miten te olisitte sitten tehokkaita?
Koska me emme toimi niin kuin esimerkiksi Genova tai Venetsia. Me käytämme maan tarjoamia raaka-aineita väärin. Me myymme ruokaa, kun meidän pitäisi jalostaa ja myydä voitolla kehittyäksemme ja edistyäksemme. Näistä on puhuttu iät ja ajat, mutta minä aion kertoa kaikille, miten se todella tehdään.
Miten ukki ja mummi ymmärsivät luonnon sinänsä? Miten ukki ja mummi ymmärsivät luonnon sinänsä? Ja miten suhteessa siihen, että saivat elantonsa maataloudesta? Mun isovanhemmat ei ole enää elossa, mutta mä voin kysyä jotain tällaista äidiltä. Minulla on sellainen käsitys, että se oli luonnostaan positiivinen asia. Mielestäni kunnioittivat luontoa ja sen antimia. Ja olihan omavaraisuus upea asia, ei oltu kiinni kaupoissa, aina oli ruokaa ja se oli tuoretta. Näinhän tämä tietty on, mutta toisaalta niille elämä oli selviytymistä. Aluksi tapeltiin, tarvittiinko sähköä ollenkaan. Mitä se tuo lisää?
Meillä on pärekorit. Ei me mitään sähköä tarvita.
Kuule, sitten sinä piskaat jatkossa.
Kosket valjastettiin voimaloiden käyttöön.
Kosket tulee kesyttää.
Mitä sitten?
Meidän tarpeisiimme. Teidän tarpeisiimme.
Ja sitten tulette tänne ja paskutte meidän kosket.
Kalat ei pääse kulkemaan, niin miten me voidaan kalastaa?
Pääsee.
Ei pääse.
Pääsee.
Ei pääse.
80-luvulla tapeltiin ylipäänsä. Saako vai ei ja miksi ei saa? Not in my backyard vaihtuu 2000-luvulla yhä moninaisemmaksi lajikohtaisiksi kiistoiksi. Ja toisaalta me taas kysytään, miten me hyödytään.
Ei voimalaa.
Miksei kysyttäisi?
Koska matkailu kärsii, kun maisema ja kalot katoaa.
Tiedetään haitat, mutta hyödyt paremmat.
No, sitä mä mietin, että mikä tässä vesivoimassa on sitten tärkeää.
No siis, joo. Varsinkin Suomessa 1950-luvulla sähköä ei ollut. Eli siis Suomi tarvitsi sähköä jälleenrakennuksen aikana, sotien jälkeen. Ja kaikki tällaiset, niin kuin, kaikista keinoista vesivoima oli ehkä niin kuin kaikista tehokkain tapa tuottaa sitä. Eli se oli halvin, se oli suhteellisen nopea rakentaa. Suomessa oli jo olemassa Imatran koski, joka oli siis pitkään niin kuin Suomen isoin merkittävin vesivoimala. Ja erilaista energiaa, mutta erityisesti sähköä tarvittiin siis tehtaiden pyörittämiseen, kaupunkien rakentamiseen, kaupungissa asumiseen. Sähkön kulutus kasvoi jatkuvasti. Ja tämä sanoinkin jo, mutta että vesivoima oli varsinkin 1950-luvulla kaikista halvin tapa tuottaa sähköä. Ja taas me päästään siihen ksenofoniin ja siihen, niin kuin, siihen että ihminen on niin kuin luomakunnan herra tai valtias. Ja eli käytännössä ihminen niin kuin kesyttää luonnon rakentamalla vesivoima. Tämä on niin kuin hyvin konkreettinen esimerkki. Että siis, se vesi ei enää virtaa siellä joessa sillä tapaa, kun se on aikaisemmin virrannut. Vaan siinä on pato välissä, joka estää sen virtaamisen. Ja samalla kun se pato tulee siihen, niin sen joen luontoarvot, niin kuin, jos ei ne katoa, niin ne muuttuu ihan perustavanlaisella tavalla. Ja se, miksi tästä niin kuin syntyy kohu, on tietysti se, että kun sen olemassa oleva luonto ja todellisuus niin kuin hajoaa.
Moni asia on muuttunut mummin ja ukin ajoista. Ei nekään juuri maatilalta poistuneet, koska ei tarvinnut. Mä oon kai tavallaan aina haikaillut siihen samaan elämän rytmiin, ihaillut sitä omavaraisuutta. Asettanut itseni jotenkin tämän kaiken keskustelun yläpuolelle. Kokenut, että mä oon osa jotain jatkuvuutta, mitä ei voi saavuttaa, jos ei ole elänyt luonnosta. Mutta sitten toisaalta, elänyt luonnosta. Ei hunajamehiläisiä edes olisi Suomessa, ellei niitä olisi joskus tänne tuotu ja tarhattu. Mites nämä kaikki Mandeville, Serra, Temple, tämä koko jengi?
Nämä kertoo siitä kehityksestä, josta talous saa alkuvoimansa. Siis sellaisen kehityskulun vaiheena, joka enemmän tai vähemmän johtaa siihen ajatukseen, mitä talous
on. Joo, mutta siis tämä keskustelu luonnosta ja hyväksikäytöstä, niin sehän palaa kuitenkin aina talouteen. 1714, Lontoa. Paljon hälyä, paljon ihmisiä. Tuntuu ja näyttää suurkaupungilta. Kävelen tässä hollantilaisen ekonomisti ja moraalifilosofi Bernard Mandevillen kanssa. Mandeville on just julkaissut sen keskeisimmän teoksen, semmoinen kuin Fable of the Bees, joka kertoo, no, mehiläisistä.
Joo,
kyllä. Niin, ja siis mähän olen ammatiltani mehiläishoitaja.
Niinkö?
Itse asiassa.
Varmaan ammattilaisena piditte kirjastani.
No, joo. Mutta eli sun mielestä, kun nämä mehiläiset hylkää kokonaan niiden omien etujen tavoittelun, niin niiden pesä kärsii, vai onks mä ihan...
Vertauskuvallisesti.
Väärässä.
Olen lääkäri ja satiirikko, en biologi. Miten on teidän mehiläisten...
Joo, mä en tiedä, miten ne ajattelee.
Tukahduttakaa tai rajoittakaa egoismia, turhamaisuutta, kaikkia moraalia hävittäviä tunteita. Niin samalla vahingoitatte teollisuutta ja kauppaa, joiden vaikuttimia ne ovat.
Niin, mutta siis miksi tämä Mandeville oli niin merkittävä?
Se katkaisi yhteyden moraalin ja kuluttamisen välillä.
Mm.
Eli jos aikaisemmin ajateltiin, että luksus oli jotain sellaista, jota saattoi hyväksyä vain yläluokalle, niin Mandeville totesi, että luksuksen kuluttamisesta on paljon enemmän hyötyä, koska se luo työpaikkoja kuin siitä, että sitä ei käytettäisi. Ja samalla jos luksusta hyväksytään, että sitä käytetään, niin silloin se katkaisee myös sen siteen tavallaan siitä yhteiskunnan luokasta, joka sitä käyttää. Eli kuluttamisesta tulee hyve. Siinä tapahtui siis tärkeää siinä Mandevillessä, missä tavallaan niin kuin, Mandeville ei siis niin kuin sinänsä keksinyt mitään, se vaan muotoili sen siihen tapaan, että kaikki ymmärsi, mistä on kysymys. Mutta se pointti on siinä, että yhteiskunnallinen keskustelu luksuksen osalta muuttuu halusta tarpeeksi. Eli halua voidaan aina vastustaa erilaisilla uskonnollisilla syillä, mutta tarvetta, jos sulla on tarve johonkin, niin sitä sä et voi sanoa, että no, et Jumalan mielestä sulla ei ole tarvetta, tai tarve on syntiä. Halu on syntiä, mutta tarve ei ole. Ja tämän kehityksen tietynlainen kulminaatiopiste on Mandeville.
Maailma on jotenkin jäänyt vatvoon sitä kylttiä ja niitä mielenosoituksia ja tätä koko keskustelua. Tämä on mun työ. Ainoa, mitä mä sinänsä osaan ja mitä mä tykkään tehdä. Joka tapauksessa elän mun vanhempien töistä, niiden kotieläimistä, niiden tekemästä työstä ja niiden jättämästä perinnöstä. En mä elä omavaraisesti. En edes tarvisi tätä mehiläistarhaamista. Mulla oli varaa tehdä mitä tahansa. Tää ei ole mitään pakollista mulle. Tää ei ole selviytymistä. Voisin tehdä jotain ihan muuta. Irlanti, 1672.
Wow.
Mä ja Sir William Temple, joka oli semmonen diplomaatti ja talousajattelija,
ihan valtavan kokoista,
kävellään jossain Irlannin isossa tammimetsässä. Täys meihin päällä. Työmiehet kaataa ja kuorii tammia.
Hyvä neiti, osaatteko te arvioida, koska tammi on valmis? Kuinka kauan tällä puulla kestää kasvaa?
Ei mulla mitään hajaa.
Kohta pikkuriikkisestä siemenestä täyteen jylhään mittaansa.
Olisiko varmaan jotain, mitä 100 vuotta?
Yli sata vuotta. 100 vuotta tammi kasvaa täällä metsässä, jonka jälkeen me hakkaamme sen polttopuuksi. Puff, ainitskaan. Oletteko te arvon vieraani koskaan kuulleet mitään yhtä järjetöntä?
Mitä sun mielestä sit pitäisi tehdä? Eli Templekö halusi sitä, että puut saisi kasvaa
Templen
ihan omaan?
No se oikeastaan niin kuin, tämä Temple on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen niin kuin uusi talouteen painottuva ajattelumalli syntyy. Se, miten Temple näkee talouden nousee sellaisesta italialaisesta ajattelijoista ja hollantilaisista ja alankomaalaisista ajattelijoista, jotka käytännössä niin kuin yrittää keksiä keinoja, joilla jokainen poliittinen yhteisö pystyisi vaurastumaan ilman, että niillä on kultaa tai arvokkaita metalleja.
Niin just.
Eli nämä ottaa jonkun tietyn raaka-aineen, vaikka nyt puun tai tervan tai mausteita. Sitten ne kuskaa niitä laivalla tuolta, mistä nyt sitten ikinä mikäkin asia tulee. Sitten ne tuodaan vaikka Amsterdamiin.
Joo.
Ja sitten niitä myydään sieltä eteenpäin. Ja tavallaan siinä hetkessä, kun niitä myydään eteenpäin, niin se syntyy niin kuin lisäarvo. Ja sitten jos niitä niin kuin vielä jalostetaan eteenpäin, että ei lähetetä pelkkää elävää karjaa Irlannista Englantiin, vaan sen sijaan teurastetaan se karja siellä Irlannissa ja myydään suolalihaa, niin siitä Irlanti saa enemmän taloudellista hyötyä tuollaisessa skenaariossa. Ja sama koskee tätä tammea. Se on oikeastaan niin kuin sen ydin. Että se, että jos ihmiset polttaa niitä, mihin nyt ikinä polttaakaan, ruoanlaittoon tai kodin lämmittämiseen, niin se niin kuin, template ei tietysti käytä sanaa tuotto, mutta se tuotto on huonompi kuin siinä, että siitä rakennettaisiin laivoja. Se on tehottomammin käytetty. Templen tapa ajatella luontoa liittyy tällaiseen niin kuin taloudelliseen argumenttiin siitä, että miten luontoa voidaan hyötykäyttää mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Laivoja. Kestäviä ja käytännöllisiä laivoja. Koko valtakunnan edun mukaisesti ehdotan lakeja, jotka sakon ja rangaistuksen uhalla kieltävät näiden jylhien puuvanhusten kaatamisen nopeiden taloudellisten hyötyjen toivossa. Lukeka tästä. Olkaa hyvä.
Thanks. For preventing the further destruction of timber, a law may be made forbidding any man to cut down any oak that is of a certain height, unless it be of a scantling as 12 inches diameter, or some such measure as usually makes a tree useful timber.
Nythän me tiedetään, että eihän nämä ajatukset talouden ylivoiman alkuperästä ole kritiikittä menneet. Linkola esimerkiksi rähjäsi vielä vuonna 1960. Teollistamisen idea näyttää tätä nykyä saavuttaneen vakiintuneen yleisen hyväksynnän. Mä en usko, että kukaan ostaisi mun hunajaa, jos ne tietäisi, että mä leikkelisin parveilemisen estämiseksi siipiä. Mitä jos tulee aika, jolloin mä en enää saa tehdä tätä mun työtä? Et mehiläistarhaus on vähän samanlaista kuin minkkitarhaus. Vähän samalla tavalla kuin et ukki ei enää voinut käyttää saksia. Miten voi vaan luopua jostain ja muuttaa asioita? Mä aloin ymmärtää, että tämä kuva edistyksestä on ihmisten rakentama. Talouden ylivoima rakentui vuosisatojen saatossa ja sen seurauksena edistys ajateltiin tietyllä tavalla. Serran, Mandevillen ja Templen kaltaisten ajattelijoiden kautta. Mutta se ei ole annettu, vaan jokainen ihminen voi rakentaa oman kohtalonsa. Mutta miten se keskustelu sitten muuttui vuosien saatossa? Ja miten ja miksi me alettiin ylipäänsä puhua ilmastosta? Mun isovanhemmilla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia kuin mulla. Niille kysymys oli ehkä jostain pakosta, ehkä jostain mahdollisuuksien vähyydestä. Ja jos kerran mulla oli enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmilla sukupolvilla, niin sitten mun täytyy myös kokeilla niitä. Rakas puu. Kaadettu puu.